Γεια σας κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε σε ακόμα μια παραγωγή του Classical Radio στα πλαίσια των εβδομαδιαίων μας συνεντεύξεων. Αυτή τη φορά φιλοξενούμε τον Φίλιππο Τσαλαχούρη. Ο διεθνώς αναγνωρισμένος συνθέτης μίλησε στο Βάνια Απέργη την Τετάρτη 24 Νοεμβρίου 2010. Ακολουθεί το δεύτερο μέρος της συνέντευξης.
Αρχές του 90 έχω διαβάσει κάπου ότι κατεβήκατε κάτι σκαλιά και μπήκατε στο Θέατρο Τέχνης για να βγείτε μετά από 15 χρόνια.
Ακριβώς, ναι.
Τι πήρατε από το Θέατρο Τέχνης? Ως άνθρωπος αρχικά.
Ως άνθρωπος.
Και ως συνθέτης, γιατί είναι μέσα στο άνθρωπος. Το δικό σας.
Καταρχάς, για μένα το Θέατρο Τέχνης ήταν τα πάντα για αυτά τα 15 χρόνια. Ήταν όλη μου ζωή. Και οι άνθρωποι που ήταν μέσα στο Θέατρο Τέχνης τότε, η στενή οικογένειά μου. Το Θέατρο Τέχνης με διαμόρφωσε και σαν συνθέτη και σαν άνθρωπο. Δηλαδή, είπα προηγουμένως ότι όλα τα βλέπω μέσα από τη μουσική. Το 50% της μουσικής, δηλαδή το 50% της ζωής μου, ας πούμε, το διαμόρφωσε η μουσική. Το άλλο 50% το διαμόρφωσε το Θέατρο Τέχνης. Δηλαδή, στο Θέατρο Τέχνης έμαθα να διαχειρίζομαι τους ανθρώπους, να συνεργάζομαι, να είμαι υπομονετικός, να είμαι εργατικός, να αγαπάω πολύ, να νιώθω ευγνωμοσύνη για αυτό που κάνω. Έμαθα πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή, δεν θα τελειώσω ποτέ άμα αρχίσω να μιλάω γι' αυτό. Στην ίδια τη μουσική έμαθα πολλά πράγματα. Καταρχάς, το να διδάσκω τη μουσική άλλων με έμαθε πολλά πράγματα πρακτικά. Δηλαδή, πριν γράψω την πρώτη μουσική στην Επίδαυρο, είχα διδάξει 10 μουσικές άλλων συνθετών. Κάποιες από αυτές συγκλονιστικές. Ξέρω, Πέρσες του Γιάννη Χρήστου, Βατράχους του Γιάννη Χρήστου, Όρνηθες του Χατζηδάκη, μουσικές του Λεοντή. Δηλαδή, δίδαξα μουσικές άλλων, οπότε έμαθα πολλά πράγματα. Έπειτα, συνέθεσα μουσική για πάρα πολλά έργα και πολύ διαφορετικά μεταξύ τους. Το οποίο για μένα ήταν ένα τεράστιο σχολείο. Ακριβώς επειδή ακολουθούσα τον προγραμματισμό ενός θεάτρου, δηλαδή δεν έτυχε, ας πούμε, να γράψω μουσική για 2 έργα του Τσέχοφ. Διότι ένα θέατρο δεν θα ανέβαζε 2 Τσέχοφ μέσα σε. Λοιπόν, οπότε μέσα στο Θέατρο Τέχνης έγραψα νεοελληνικό, Καμπανέλη, Αναγνωστάκη, μετά Ιονέσκο, σύγχρονο, Τσέχοφ, Λόρκα, Γκολντόνι, δηλαδή διάφορα είδη θεάτρου. Δηλαδή μου τύχανε 2 έργα του ίδιου συγγραφέα, δηλαδή και του ίδιου ύφους, Ιονέσκο, το 97 νομίζω, μου τύχανε 2 έργα του ίδιου συγγραφέα την ίδια σεζόν. Διότι το ένα έργο ήταν στο Θέατρο Τέχνης, το παιχνίδι της σφαγής του Ιονέσκο, και το άλλο ήταν ο Ρινόκερος του Ιονέσκο στο Εθνικό Θέατρο όμως. Δεν μου ξανάτυχε. Δηλαδή να είναι δύο είδη. Και ήμουν πολύ τυχερός αυτό. Έχω γράψει μουσική για πάνω από 40 έργα θεατρικά. Και αν βάλει κανείς και τις διδασκαλίες και τις ενορχιστρώσεις και διάφορα τέτοια πράγματα, τα έργα μου στο θέατρο είναι γύρω στα 60. Τώρα το έχω κόψει. Δηλαδή με την έννοια ότι...
Ήταν η επόμενη ερώτηση αν γράφτε για θέατρο.
Όχι, τώρα πια όχι. Δηλαδή το έχω σταματήσει σχεδόν. Δηλαδή τα τελευταία χρόνια λέω σχεδόν... Είπα τόσα πολλά όχι που πια δεν με ρωτάνε. Με ποια έννοια? Θεωρώ ότι αυτό ήταν μια μαθητεία, ένα μακρύ μεταπτυχιακό των σπουδών μου. Πήρα πάρα πολλά πράγματα. Η μουσική μου απέκτησε μια θεατρικότητα, την οποία όλοι οι κριτικοί, όχι οι κριτικοί, οι μουσικοκριτικοί, οι κριτικοί με την ευρύτερη έννοια, αναγνωρίζει ότι η μουσική μου έχει πολλά θεατρικά στοιχεία και πολλές φορές η φόρμα και το λεξιλόγιό μου στη μουσική ερμηνεύεται δραματουργικά. Λοιπόν, όλο αυτό το λεξιλόγιο σμιλεύτηκε στο θέατρο, προσπαθώντας να υπογραμμίσει και να συνοδεύσει θεατρικές σκηνές. Άρα εκεί ανέπτυξα ένα λεξιλόγιο. Θεωρώ ότι ακριβώς επειδή είχα την τύχη να κάνω πολλά και διαφορετικά έργα, από ένα σημείο και μετά θα είχα αρχίσει να επαναλαμβάνομαι. Οπότε πέρασα και το σκαλί που θα ήθελα αυτό να ήταν βιοποριστικό. Δηλαδή νομίζω ότι δεν θα μου έκανε καλό πια. Δηλαδή να το δω, να πω δηλαδή ότι αυτό είναι η δουλειά μου. Οπότε αφού είναι η δουλειά μου, Μου ζητάνε να γράψω μουσική για το τάδε έργο και εγώ το κάνω ανεξαρτήτως ποιος παίζει, που είναι κτλ. Όχι. Δεν το κάνω. Αποφάσισα να αφοσιωθώ στη μουσική. Νομίζω ότι τη μουσική την είχα παραμελήσει για το θέατρο.
Για κινηματογράφο έχετε γράψει ποτέ?
Βεβαίως. Έχω γράψει μουσική για 2 ταινίες μεγάλου μήκους. Και έχω κάνει και τη μουσική για 2 μικρού. Έχω πάρει και το βραβείο στη δράμα με τη μία από τις 2. Μου άρεσαν οι δουλειές που έκανα. Τις έκανα με πολύ μεγάλη χαρά.
Έχει κατηγορηθεί η μουσική του κινηματογράφου επανειλημμένα ότι δεν στέκεται από μόνη της. Εσείς είχατε σκοπό όταν γράφατε για αυτά
να σταθεί να μόνη της?
Όχι. Μόνη της.
Εγώ πιστεύω ότι η μουσική του κινηματογράφου και η μουσική του θεάτρου δεν πρέπει να στέκεται από μόνη της. Δηλαδή αυτό πιστεύω. Πιστεύω ότι πρέπει να, ο συνθέτης πρέπει να κάνει ένα βήμα πίσω και νομίζω ότι αυτό είναι που έμαθα. Δηλαδή τα πρώτα χρόνια που έγραφα μουσική στο θέατρο ήθελα να φανώ, να δείξω, να κάνω, να δείξω κτλ. Και τελικά κατάλαβα ότι όσο πιο πίσω ήμουν, όσο πιο διακριτικά ήμουν, τόσο πιο πολύ περνούσε. Δηλαδή μουσικές που είχα γράψει στο θέατρο που ήταν πολύ μουσική κτλ. Περνάγανε απαρατήρητες, και έργα που είχα κάνει στο θέατρο που ήταν μια πινελιά κάπου, ένα σόλο τσέλο κάπου, μια μουσική, μια ατμόσφαιρα κάτι κτλ. Και γράφανε ωραίες κριτικές, λέγανε τι ωραία λοιπόν κτλ. Το ίδιο σημαίνει και στον κινηματογράφο. Εγώ, ας πούμε, από τον κινηματογράφο θα φέρω ένα παράδειγμα. Από τη μια από τις 2 ταινίες αυτές είχε ένα βάλς αυτή η ταινία, το οποίο μαζί με 2 βάλς που συμπτωματικά που είχαν γραφτεί για 2 θεατρικά έργα γίνανε ένα μικρό κομμάτι μουσικής δωματίου για κουιντέτο εγχώρων και με πιάνο, που το λέω 3 θεατρικά. Δηλαδή η μουσική νομίζω ότι πρέπει να μετουσιωθεί σε κάτι άλλο. Όπως, ας πούμε, ο Χατζηδάκης στη μουσική του Ματωμένου Γάμου δεν είναι αυτό που ήταν στην παράσταση, αλλά το έκανε μετά ένα κύκλο για πιάνο, τσέλο και φωνή, ή αυτό που ξέρουμε από το δίσκο, δηλαδή ένα κύκλο τραγουδιών που μάλιστα του έδωσε και όπους 5 νομίζω. Δηλαδή, και μάλιστα ο Χατζηδάκης μου είχε πει τότε, όταν του είχα πρώτο πει ότι πήγα στο θέατρο τέχνης και ότι μάλιστα του είχα πει ότι θα γράψω και την πρώτη μουσική στο θέατρο, που ήταν η Δεσποινής Τζούλια του Στρίντμπεργκ, μου είχε πει θα μάθεις πάρα πολλά πράγματα από τη μουσική στο θέατρο και από εκεί θα βρεις να πάρεις πράγματα για να κάνεις τη δική σου μουσική. Δηλαδή, σαν να έλεγε δηλαδή ότι το θέατρο είναι ένα λατομείο και ο κινηματογράφος είναι ένα λατομείο στο οποίο στην πραγματικότητα θα σκάψεις τα πετρώματα, θα βρεις τα πετρώματα τα οποία θα στηρίξουν το θέατρο ή τον κινηματογράφο, και από εκεί εσύ θα πάρεις ένα κομμάτι το οποίο θα το κάνεις κάτι δικό σου. Θυμήθηκα κάτι ακόμα. Είμαι φλίαρος και γενετής. Ακριβώς επειδή θυμόμουν αυτή τη φράση του Χατζηδάκη, το κοντσέρτο μου για βιόλα, το οποίο είναι γραμμένο το 96 νομίζω, είναι αφιερωμένο στη μνήμη του, το κοντσέρτο για βιόλα. Και τα 3 μέρη του κοντσέρτου ακολουθεί την κλασική δομή, είναι σε 3 μέρη, γρήγορο, αργό, γρήγορο. Είναι με θέματα από το 97 πρέπει να είναι το κοντσέρτο, τώρα το θυμήθηκα, γιατί είναι με θέματα από τα 2 έργα του Ιονέσκο. Από το Παιχνίδι της Σφαγής και από το Ρινόκερο. Και το έκανα σαν μια στη μνήμη του, ακριβώς επειδή θυμόμουν τη φράση του αυτή, ότι από τη μουσική στο θέατρο θα βρεις υλικά. Και εγώ πήρα μοτίβα από αυτά τα 2 έργα και έφτιαξα ένα κοντσέρτο για βιόλα.
Άρα, ο συνθέτης που γράφει για θέατρο και κινηματογράφο είναι υπηρέτης του σκηνοθέτη ως ένα σημείο και του θεατρικού γενικότερα, ή της ταινίας. Υπηρέτης του σκοπού.
Ναι, του σκοπού. Συνδημιουργός, συνδημιουργός και υπό τον σκοπό. Ναι. Λοιπόν, αυτό νομίζω ότι πρέπει
είναι,
να
είναι.
Είναι,
ας πούμε, ένα από τα. Το πρώτο βιολί, το πρώτο τσέλο.
Ακριβώς. Δηλαδή, πρέπει δηλαδή να
καθυποτάξει το εγώ του, ίσως.
Μπορεί, αλλά θα πρέπει. Η λέξη ακούγεται αυστηρά.
Ναι.
Θα έλεγα θα έπρεπε να εντάξει το εγώ του. Δεν πρέπει ούτε να το περιχαρακώσει, ούτε να το βρει σαν μια ευκαιρία να το αναδείξει. Γιατί τότε τι γίνεται. Το άθροισμα 5-6 περιχαρακωμένων εγώ είναι λιγότερο από το όλον. Το άθροισμα 5-6 ενωμένων εγώ είναι 30 εγώ.
Ναι, το αποτέλεσμα είναι.
Το αποτέλεσμα, πολύ δηλαδή το άθροισμα, το άθροισμα. Και θα πω ένα κλασικό παράδειγμα. Μιλάμε στην ελληνική τέχνη, ας πούμε, μιλάμε για κάποιες φοβερές συνεργασίες, ας πούμε, στο θέατρο και λέμε, ξέρω εγώ, ο Τσαρούχης, ο Χατζηδάκης, ο Γκάτσος, ο Κούν, η Ραλού Μάνου, ο Χατζηκυριάκος Γκίκας, ο Μόραλης. Μιλάμε για κάποιες. Ο Γιάννης Χρήστου με τον Κούν, για κάποιες φοβερές συνεργασίες. Τι συνεργασίες ήταν αυτές?
Μεταξύ δύο λοιπόν, ανθρώπων.
Ήταν συνεργασίες μεταξύ, ήταν δύο τρομακτικά εγώ, δηλαδή μπορεί να φανταστεί κανείς δύο μεγαλύτερα εγώ από τον Γκουν και τον Χατζηδάκη. Λοιπόν, οι οποίοι όμως ξέρανε πού να αφήσουν το εγώ του ενός και του άλλου να μπει μέσα στο δικό τους, πάλι θα ξαναπώ την ίδια λέξη, όποιος μας ακούει θα λέει ο Τσαλαχούς λέει συνέχεια τα ίδια και τα ίδια, που θα μετουσιώσει ακριβώς το εγώ του ενός σε αλήθεια του άλλου και αυτό τελικά να βγει ένα κράμα μοναδικό που ο θεατής να το δει και σχεδόν να μην καταλαβαίνει τα όρια του ενός και του άλλου. Σχεδόν να μην καταλαβαίνει τα όρια. Ο Κούν με τον Χρήστου είχαν και στιγμές σύγκρουσης και στιγμές που ο Κούν ένιωθε ότι ο Χρήστου έμπαινε στα χωράφια της σκηνοθεσίας και ταυτόχρονα ο Χρήστου ότι ο Κούν έμπαινε στα όρια της μουσικής, αλλά και οι δύο είχαν ένα όραμα και αυτό που βγήκε είναι ανεπανάληπτο κυριολεκτικά, δηλαδή δεν επαναλήφθηκε ποτέ, δηλαδή η μουσική των Πέρσων δεν επαναλήφθηκε ποτέ αυτό το πράγμα. Λοιπόν, γιατί ήξερε ο ένας τον άλλον. Και έπειτα θα πω και κάτι ακόμα. Κανένας δεν ξέρει τα πάντα. Κανένας δεν ξέρει τα πάντα.
Εδώ πολλές φορές δεν ξέρεις κάτι που έχεις ο ίδιος και χρειάζεσαι έναν άλλον για να σου το δείξει.
Ακριβώς. Ακριβώς. Και έπειτα μπορεί κάποιος ο οποίος δεν ξέρει ακριβώς να σου το πει, αλλά έχει μια ευρύτερη αίσθηση των πραγμάτων. Ας πούμε ο Λαζάνης στο θέατρο τέχνης ή ο Κουγιουμτζής, ξέρανε μουσική. Ως ηθοποιοί, ως σκηνοθέτες. Δεν ξέρανε ούτε πώς να το πούνε, ούτε πώς να το περιγράψουν. Τι θα φανταζότανε κανείς, τι θα φανταζόσασταν εσείς, ότι θα μου περιγράφανε κάτι και εγώ θα έλεγα ότι δεν ξέρω μουσική, εγώ ξέρω, γιατί εγώ είμαι μουσικός, ότι εγώ ξέρω καλύτερα, εγώ θα το κάνω έτσι κτλ. Και μου λέγανε ότι αυτό πρέπει να είναι έτσι. Έλεγε ο Κουγιουμτζής, αυτό πρέπει να είναι πιο άσπρο, πρέπει να είναι λίγο πιο. Πιο λεπτό. Έλεγε κάτι επίθετα, κάτι έλεγε ο Λαζάνης. Δεν είναι σωστό αυτό, λέει. Είναι πολύ, πολύ έτσι. Δηλαδή, καταλάβαινα τι τον ενοχλούσε από τα επιφωνήματα, ας πούμε. Θα έπρεπε να είναι και μου έλεγε μια αναφορά απίθανη. Απίθανη. Ή θα πω το πιο ακραίο που μου έχει συμβεί ποτέ. Ότι όταν έγραψα τη μουσική για ένα θεατρικό έργο της Λούλας Αναγνωστάκη. Είχα πάει στο σπίτι της να μιλήσουμε για το έργο και η ίδια μου είχε πει δεν ξέρω τι μουσική ατμόσφαιρα έχει το έργο μου, λέει, θυμάμαι λέει, ένα παιδικό γαλλικό τραγούδι το οποίο μου το τραγούδισε η ίδια, ακούω μου λέει ένα φλα, δηλαδή, μου λέει κάτι αφηρημένα πράγματα και μου λέει πάντως λέει, ένα κομμάτι λέει, που μπορώ να σας πω ότι νομίζω ότι έχει μέσα του την μουσική, τον μουσικό ήχο του θεατρικού μου έργου και μου πάτησε σε μια κασέτα, σε ένα κασετόφωνο και άκουσα, μου έβαλε το τραγούδι που είχε κερδίσει τη Eurovision 2 χρόνια πριν. Μιλάμε τώρα για το 97, 98, κάτι τέτοιο. Λοιπόν, κατάλαβα όμως απολύτως τι εννοούσε. Κατάλαβα απολύτως τι εννοούσε. Και από τα μπροστά μου ήταν ο συγγραφέας του έργου. Τι θα περίμενα να μου πει ότι φαντάζομαι κάτι, δηλαδή θα ήταν πιο καλλιτεχνικό ή πιο πνευματικό αν μου έλεγε ότι
το δεύτερο μέρος ακούω,
το δεύτερο κουαρτέτο, το δεύτερο κουαρτέτο του Μπέλα Μπάρτου ή του Σέμπεργκ ή ξέρω εγώ ακούω ένα αυτού. Αυτή την εννοήση, λοιπόν, αυτό είχε στο μυαλό της εκείνη τη στιγμή και μου λέει αυτό το πράγμα. Και θυμάμαι που μετά μιλάγαμε και με το Χειμωνά στο σπίτι και με την για τη μουσική και του έλεγε ότι. Λοιπόν, θέλω να πω ότι πόσα πράγματα μπορείς να, αν είσαι ανοιχτός, έρχομαι τώρα σε ένα πολύ προηγούμενο ερώτημα που μιλήσαμε για τα ερεθίσματα. Αν είσαι ανοιχτός σε τέτοια ερεθίσματα. Λοιπόν, διαβάζεις ένα θεατρικό έργο, λες που είναι συγκλονιστικό. Πας και γνωρίζεις τον συγγραφέα και σου βάζεις το τραγούδι της Eurovision που είχε κερδίσει τότε. Λοιπόν, αυτό είναι ένα τρομακτικό ερέθισμα. Εκείνη τη στιγμή, αντί να πεις Παναγία μου, τι είναι αυτό, να το απορρίψεις, να νιώσεις, να το δεις υποτιμητικά, να το κοροϊδέψεις, να κάνεις οτιδήποτε άλλο, αυτό πρέπει να σε προβληματίσει, πρέπει να κάτσεις να το σκεφτείς.
Να μπεις πρέπει σε μια... να είσαι ανοιχτός λοιπόν.
Βέβαια, για να δεχτείς το ερέτησμα. Βεβαίως, να μπεις σε μια διαδικασία. Να μπεις σε μια διαδικασία. Εγώ σήμερα δεν ακούω ποτέ σύγχρονη μουσική. Τέτοια pop, δεν ακούω, δεν μ' αρέσει. Μια μουσική δεν την καταλαβαίνω. Τώρα δεν ξέρω και πώς θα τα πω τώρα γιατί αισθάνομαι γελίο. Δηλαδή δεν ακούω τραγούδια αυτά, δηλαδή αυτά που ακούνε όλος ο κόσμος. Πάλι θα θυμηθώ το Χατζηδάκι. Μια φορά που πήγα σπίτι του, μου λέει: Βάλω ένα τραγούδι, μου λέει. Και μου έφερε ένα τραγούδι από ένα συγκρότημα Ολλανδικό, δεν ξέρω τι ήταν έξω. Με ένα σύγχρονο τραγούδι κτλ. Δεν καταλάβαινα τίποτα. Ρωτιόμουν μετά, λέω: Τι του αρέσει αυτό το πράγμα, ας πούμε. Τι βρίσκεις. Ένας άνθρωπος τον θαύμαζα απεριόριστα, ας πούμε. Ο δασκαλός μου, σπουδαία γατάξη, δεν άκουγε ποτέ τέτοια μουσική. Και μου έλεγε για διάφορα έργα και καταλάβαινα απολύτως γιατί του άρεσε το τάδε έργο ή το τάδε έργο. Λοιπόν, δεν μπορούσα να το κατάλαβω. Τι του άρεσε αυτό το πράγμα, ας πούμε.
Μάθατε ποτέ.
Ποτέ.
Όχι. Εσείς πόσο εύκολα θα εντάσσατε μοντέρνα όργανα στη συνθέση σας?
Τι σημαίνει μοντέρνα όργανα?
Ηλεκτρική κιθάρα.
Ποτέ. Τώρα μόλις το είπα. Ποτέ. Ποτέ. Με την έννοια ότι είναι ένα ήχος με τον οποίο δεν μπορώ να εκφραστώ. Δηλαδή δεν...
Το βιμπράφωνο, ας πούμε, για παράδειγμα, μπήκε τον 20ο αιώνα στην κλασική μουσική.
Χρησιμοποιώ βιμπράφωνο. Έχω χρησιμοποιήσει.
Αναλογικά θεωρείτε ότι ίσως ένας άνθρωπος 100 χρόνια
μπορεί.
Μπορέσει την ηλεκτρική κιθάρα να τη βάζει μέσα σε ένα
μπορεί.
Ορχιστρικό...
Αυτό θέλω να πω. Δηλαδή, το λέω με την έννοια ότι εγώ αυτή τη στιγμή την ηλεκτρική κιθάρα την έχω ενταγμένη, την έχω στο μυαλό μου ως εκφραστή ενός αισθητικού πράγματος ευρύτερου. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι μπορώ. Δηλαδή, μπορεί επαναλαμβάνω, αν έγραφα μουσική για ένα θεατρικό έργο ή κάτι, μπορεί να τη χρησιμοποιούσα ως... Για να δηλώσω κάτι. Μπορεί να πω κάτι. Μπορεί σε 15 χρόνια να γράψω μια συμφωνία που το θέμα της ή η δραματουργική της πλοκή κάποια στιγμή να το δικαιολογεί. Αλλά ο λόγος που είπα προηγουμένως έτσι εφθαρσός ποτέ θα είναι ότι μάλλον θα προσπαθήσω να μιμηθώ αυτόν τον ήχο ή να αναπαράξω αυτόν τον ήχο με τα όργανα της ορχήστρας, γιατί γενικά τον φοβάμαι τον ηλεκτρισμό. Δηλαδή θέλω να πω τον φοβάμαι. Δηλαδή πιστεύω ότι η μουσική πρέπει να μπορεί να παιχτεί στο φως της μέρας στην κορφή του βουνού. Δηλαδή έτσι νομίζω. Παρόλο που είπα ότι χρησιμοποιώ βιμπράφωνο και μπαίνει στην πρίζα. Κάνει ένα εφέ πολύ συγκεκριμένο, βέβαια.
Παίζει και χωρίς να μπει.
Παίζει και χωρίς να μπει, το ξέρω φυσικά. Αλλά θέλω να πω, εντάξει. Αλλά πάντως, όχι, δύσκολα θα το έκανα. Δύσκολα θα το έκανα.
Τώρα, προοδευτικά. Πού ήθελα να πάω. Στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό βρίσκεται πιο εύκολα ευκαιρίες σε εισαγωγικά να παιχτούν τα έργα σας?
Καταρχάς πρέπει να δείξω μια ευγνωμοσύνη προς τη μουσική και προς τα πράγματα, γιατί το μεγαλύτερο μέρος του έργου μου είναι παιγμένο, ευτυχώς. Πολύ μεγάλο ποσοστό του έργου μου είναι παιγμένο και αυτό με ευχαριστεί. Πολλά από τα έργα μου είναι παιγμένα στο εξωτερικό. Και μάλιστα πολλά από τα δύσκολα έργα μου είναι παιγμένα στο εξωτερικό. Δηλαδή οι λειτουργίες είναι παιγμένες όλες στο εξωτερικό. Δεν είναι καμία παιγμένη στην Ελλάδα και αυτό μάλιστα το έχω καημό. Ιδίως για την πρώτη που την ανέφερα πριν ότι την αγαπώ πολύ. Έχει 4 εκτελέσεις μέχρι στιγμής και οι 4 εκτελέσεις είναι εκτός Ελλάδος. Η τρίτη λειτουργία έχει 2 εκτελέσεις εκτός Ελλάδος. Η δεύτερη 1 εκτέλεση εκτός Ελλάδος. Έχω ευκαιρίες έξω. Το θέμα είναι αν το επιδιώκεις.
Και αν βγαίνει πιο εύκολα. Γιατί αν...
Όχι, δεν πιστεύω ότι βγαίνει πιο εύκολα. Όχι. Δεν το πιστεύω. Και αυτοί που πιστεύουν ότι φύγε από την Ελλάδα, πήγε στη Γερμανία, δεν το πιστεύω. Πιστεύω ότι απλώς η κλίμακα είναι διαφορετική. Δηλαδή φαίνεται ότι οι ευκαιρίες είναι περισσότερες γιατί είναι μεγαλύτερη η κλίμακα.
Περισσότερες ορχήστρες.
Είναι περισσότερο. Μεγαλύτερο κοινό, είναι περισσότερη κλίμακα. Αλλά το πιστεύω ότι στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή οι δυνατότητες για έναν συνθέτη που έχει να πει κάτι και τα λοιπά είναι μεγαλύτερες. Το θέμα είναι τι τον αφορά. Για μένα εκείνη η ερώτηση. Τι τον αφορά. Προηγουμένως είπα ότι για μένα η μουσική είναι μια κοινωνική έκφραση. Ένα έργο μου παιγμένο στο Τόκιο αυτή τη στιγμή με τρομακτική επιτυχία είναι πολύ κολακευτικό. Δεν το συζητάω. Θα μ' άρεσε πάρα πολύ. Αλλά αν ψάξω μέσα μου βαθιά, αυτό που θα μ' άρεσε, που με ικανοποιεί, είναι ότι αυτό θα έχει έναν αντίκτυπο στην Ελλάδα. Ή, στην καλύτερη περίπτωση, ότι αυτοί εκεί θα βλέπαν ότι ένα συνθέτης από την Ελλάδα κάνει αυτό το πράγμα. Άρα, μέσα από το ελληνικό κοινό με ενδιαφέρει. Και θα το πω ευθέως, και δεν λέω κάτι πρωτότυπο, γιατί το έχω πει σε όλες μου τις συνεντεύξεις, είτε γραπτές είτε προφορικές. Εάν μου ζήταγαν ταυτόχρονα να παιχτεί ένα έργο μου στο Βερολίνο ή στην Αθήνα, θα έλεγα στην Αθήνα. Δηλαδή, αν την πρώτη εκτέλεση της τέταρτης συμφωνίας μου τη διεκδικούσε μία ορχήστρα στη Γερμανία και η κρατική ορχήστρα Αθηνών, θα έλεγα κρατική ορχήστρα Αθηνών. Διότι το κοινό που θέλω να κοιτάξω στα μάτια και να μιλήσω και να είναι εδώ. Εάν με κολάκευε και μου άρεσε και θα ήθελα να ακούσω ένα έργο μου παιγμένο στη Γερμανία που έχω ακούσει, ξέρω εγώ, το έργο μου είναι παιγμένο σε αρκετές χώρες, και επαναλαμβάνω, είναι πολύ ευχάριστο αυτό. Είναι γιατί επικοινωνώ με ένα άλλο κοινό και μ' αρέσει αυτό. Μ' αρέσει να βλέπω πώς ακούνε έξω αυτή τη μουσική. Άλλοι άνθρωποι δεν τους ξέρω, που το όνομά μου είναι μακρινό, δεν ξέρουν τι είναι. Και εκεί πια η μουσική είναι καθαρή, δεν έχει. Είναι άλλο πράγμα. Αλλά επαναλαμβάνω, το μεγαλύτερο κέρδος που εισπράττω είναι ότι γυρίζοντας εδώ, και αυτό όλοι το σκέφτονται, αλλά λίγοι το λένε με τέτοια ειλικρίνεια, ότι όπως καθόμαστε τώρα εμείς εδώ, σας λέω ότι η τρίτη μου λειτουργία παίχθηκε πρώτη φορά στη Βουδαπέστη. Δηλαδή βρίσκω ότι αυτό έχει εδώ ένα αντίκρισμα. Και εδώ σου ανοίγει κάποιες πόρτες, δηλαδή σου λέει ο άλλος παίζεται και στο εξωτερικό, τι ωραία, ας πούμε, να το παίξουμε και εδώ. Λοιπόν, αλλά το κοινό που με αφορά είναι εδώ.
Είναι σημαντικό να δισκογραφείτε το έργο ενός συνθέτη για τη διάδοσή του?
Και ναι και όχι.
Είναι σημαντικότερο από τη ζωντανή παρουσίαση του έργου?
Με τίποτα. Για μένα προσωπικά. Εγώ το είπα και προηγουμένως, είμαι φανατικός της ζωντανής εκτέλεσης. Δηλαδή η ηχογράφηση πιστεύω ότι βοηθάει στη διάδοση, όπως το είπατε. Στη διάδοση με την έννοια ότι μπορεί να γίνει κάτι γνωστό.
Άρα δεν θα επικοινωνηθεί το
ακριβώς,
ίδιο με το να είναι ζωντανό.
Αλλά όμως δεν πιστεύω ότι ηχογραφημένο ένα έργο επιτελεί το ρόλο του. Επιτελεί το έργο του. Δηλαδή, άμα ήταν η μουσική να γράφεται για να ηχογραφείται, θα γραφόταν ειδικά. Λοιπόν, ας πούμε τώρα βγήκε ένα, κυκλοφορεί εδώ και ένα χρόνο περίπου, τώρα που να είναι κλείνει χρόνο, ένα CD που έχει μέσα όλα μου τα κουαρτέτα. Δηλαδή τα 4 κουαρτέτα που έχω. Και τα κουαρτέτα αυτά μου αρέσει πολύ που υπάρχουν σε ένα CD, αλλά τα χάρηκα παιγμένα όλα ζωντανά. Εάν μου λέγανε να ηχογραφηθούν ευθύς εξ αρχής, καταρχάς δεν ξέρω αν είχα γράψει 4 κουαρτέτα, αν δεν είχαν παιχτεί ζωντανά. Γιατί μόλις παίζεται ένα ζωντανά, αμέσως αποκτάς την εμπειρία και αμέσως γεννιέται η ιδέα του επόμενου, γιατί η μουσική είναι μια εμπειρία. Δεν ξέρω αν θα με ευχαριστούσε να είναι ηχογραφημένο. Εγώ θέλω να παίζω το ζωντανά. Τώρα που είναι ηχογραφημένα, μου αρέσει. Δηλαδή, ο ρόλος είναι ακριβώς αυτό της διάδοσης. Ότι ο άλλος μπορεί να πάρει το CD, να το ακούσει και να πει: θα ήθελα να. Είναι πολύ ωραίο το τρίτο, ξέρω εγώ. Μήπως θα μπορούσαμε να το παίξουμε. Όπως και έγινε.
Μετά ή ίσως αν βρω την ευκαιρία ως ακροατής να το δω,
ξέρω,
να έχω το νου
ακούσανε, το ακούσανε, ακριβώς. Και έγινε και κάτι άλλο, ότι ο δίσκος αυτός κυκλοφόρησε αυτό το CD αρκετά, και όταν έγινε μετά μια συναυλία που παίχτηκε ένα από αυτά, είχαν έρθει κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι ξέρανε το έργο είχε μεταδοθεί από το ραδιόφωνο, ξέρω και τα λοιπά. Ναι, ωραίο είναι αυτό, γίνεται, αλλά επαναλαμβάνω, δεν είναι ο τελικός σκοπός. Είναι ένα βοηθητικό πράγμα. Δηλαδή, η ηχογράφηση είναι καταπληκτική αρχαιακά. Δηλαδή, ας πούμε, η ανάδειξη κάποιων παλαιών Ελλήνων συνθετών. Ή, εγώ στο σπίτι μου έχω πάρα πολλά CD. Σαν αναφορά. Ότι θέλω να έχω σπίτι μου ένα έργο του τάδε, του τάδε, του τάδε, του τάδε, για να μπορώ να ανατρέξω σε αυτό. Για μένα δεν είναι όμως η τέρψη ευχαρίστηση. Δηλαδή, δεν είναι για μένα μια ολοκληρωμένη σε εισαγωγικά μουσική εμπειρία το να καθίσω μια καρέκλα και να ακούσω μια συμφωνία του Μάλερ. η συμφωνία του Μάλερ για μένα, γι' αυτό και ακριβώς λέω πολύ συχνά και στους μαθητές μου ακόμα, ότι έργο που δεν έχω ακούσει ποτέ ζωντανά, δεν θεωρώ ότι το γνωρίζω απολύτως. Διότι δεν έχω βιώσει την εμπειρία της ζωντανής του εκτέλεσης, τη σωματική του.
Άρα ζωντανό θεωρείται την φυσική παρουσία στο χώρο.
Οπωσδήποτε.
Δηλαδή μια ραδιοφωνική μετάδοση ενός έργου που παίζεται και
είναι πολύ ζωντανά. Η ραδιοφωνική είναι πολύ κοντά. Είναι πολύ κοντά γιατί είναι αναπόδραστος. Πώς το λένε, ο χρόνος είναι αναπόδραστος. Πώς θα το πω, δηλαδή ο χρόνος κυλάει.
Ρωτάω γιατί δίνεται η δυνατότητα μέσω ενός ραδιοφώνου και κυλάει ο χρόνος και δεν έχει τη δυνατότητα ούτε να το σταματήσεις.
Ούτε να το σταματήσεις, ούτε να γυρίσεις πίσω. Ακριβώς. Αυτό έχει κάτι από
δίνει
το ζωντανό.
Δίνει τη δυνατότητα σε παραπάνω ανθρώπους από όσους μπορεί να
φυσικά
μπορούν να είναι μέσα στο.
Γι' αυτό για μένα η ζωντανή μετάδοση από το ραδιόφωνο σχεδόν είναι η ίδια με τη συναυλία. Δηλαδή προσομοιάζει πάρα πολύ στην συναυλία. Είναι το κοντινότερο πράγμα για μένα στη συναυλία. Η ζωντανή μετάδοση.
Ίσως και η αφαίρεση του οπτικού να επικεντρώνει κάποιους ανθρώπους, όχι όλους, να επικεντρώνει περισσότερο και στην ίδια.
Γιατί τι γίνεται, ο χρόνος της συναυλίας, ο χρόνος της μουσικής είναι ταυτόχρονος με τον πραγματικό χρόνο της ζωής του ακροατή. Όταν αυτά τα δύο ταυτίζονται, γιατί η μουσική τι κάνει, κλέβει από τον άνθρωπο, απαιτεί από τον άνθρωπο να της καταθέσει ενέχειρο το πιο πολύτιμο πράγμα που έχει στη ζωή του, που είναι ο χρόνος. Καμία άλλη τέχνη δεν το ζητάει αυτό με τόσο επιτακτικά. Mm. Σου ζητάει το χρόνο σου η μουσική.
Ίσως ο κινηματογράφος.
Δεν είναι το ίδιο.
Όταν είσαι εκεί.
Δεν είναι το ίδιο. Γιατί ο κινηματογράφος, η ταινία είναι παγιωμένη. Όσες φορές και να τη δεις είναι η ίδια. Δεν αλλάζει. Δεν αλλάζει. Εκεί που ο κινηματογράφος απογειώνεται είναι όταν η μουσική είναι ζωντανή. Όσες φορές έχω δει κινηματογράφο με ζωντανή μουσική, η σύζευξη αυτή είναι συγκλονιστική. Δηλαδή όταν αυτό το συγκλονιστικό πράγμα που είναι ο κινηματογράφος δεθεί με κάτι που είναι ανεπανάληπτο, όπως είναι η ζωντανή μουσική. Διότι το αιώνιο δεν είναι αυτό που αντέχει στον χρόνο. Όπως μια ταινία που είναι σε DVD και την. Είναι το ανεπανάληπτο. Να νιώσεις ότι αυτή η εμπειρία ήταν ανεπανάληπτη. Δεν ξεχνάς ποτέ την πρώτη φορά που είδες μια ταινία. Γιατί τότε ο χρόνος της ζωής σου ήταν παράλληλος με την εμπειρία της ταινίας. Μετά είναι επαναλήψεις. Ενώ μια συμφωνία του Μπετόβεν, όσες φορές και να την ακούσεις ζωντανά, είναι πάντοτε μια καινούργια εμπειρία.
Είναι γιατί και διαφορετικά παιγμένη, σε διαφορετικούς χώρους.
Πέρα από αυτό.
Με άλλη στάση του μαέστρου.
Πέρα από αυτό. Αυτό είναι μια λεπτομέρεια που. Και υπάρχουν άνθρωποι που δεν την καταλαβαίνουν κιόλας. Και δεν την καταλαβαίνουν. Αλλά σημασία έχει, είναι η ίδια η εμπειρία. Να κάνω μια ερώτηση, συγγνώμη. Ναι. Τι ώρα είναι?
Να δω κι εγώ. Πέντε δεν είναι το. Τέσσερις είναι ακριβώς.
Α, εντάξει.
Γράψει πολύ ώρα. Μπορώ να το κάνω και σε δύο μέρη. Γιατί έχει πολλά πράγματα. Και εγώ έχω ήδη κόψει και κάποιο.
Ναι.
Λοιπόν. Σας άκουσα νωρίτερα να μιλάτε για τους μαθητές σας. Σας προσφέρει κάτι η διδασκαλία πέρα από κάποιες οικονομικές απολαβές?
Καταρχάς μαθαίνω καλύτερα. Δηλαδή διδάσκοντας μαθαίνω καλύτερα, μαθαίνω βαθύτερα. Δηλαδή προσπαθώντας να εξηγήσω κάτι, γίνομαι καλύτερος. Έπειτα αγαπώ τη διδασκαλία. Δηλαδή με έχει κάνει καλύτερο σαν άνθρωπο. Το να είμαι υπομονετικός, το να προσπαθώ να μεταδώσω κάτι. Όχι, η διδασκαλία είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της ζωής μου. Και αγαπώ πάρα πολύ τους μαθητές μου. Είτε είναι στο θέατρο, δηλαδή στη δραματική σχολή, είτε είναι στη μουσική. Φέτος συμπληρώνω 20 χρόνια διδασκαλία σε δραματική σχολή και 22 διδάσκοντας μουσική. Αλλά σε δραματική σχολή το θεωρώ πολύ, πολύ σημαδιακό, δηλαδή κλείνω ακριβώς 20 χρόνια. Δεν βαριέμαι ποτέ, δηλαδή κάθε μάθημα για μένα είναι σαν το πρώτο. Είναι σαν το πρώτο. Νομίζω ότι αν βαρεθώ κάποια στιγμή, δηλαδή ότι αν κάποια στιγμή νιώσω δυσάρεστα να πάω στο μάθημα, θα σταματήσω. Ότι περνάω κάποιες περιόδους
είναι σωστά σωματικής, το θέατρο,
σωματικής κούρασης που μου φαίνεται δύσκολο να πάω στο μάθημα κτλ. Αυτό είναι ανθρώπινο. Σαν κάποιον που μπορεί να κουράζεται ακόμα και να πάει στην πρόβα. Δηλαδή θέλω να πω, δεν είναι εκεί το θέμα. Αυτό είναι ανθρώπινο. Λέω για την ουσία του. Μιλάω για, για τη βαθύτερη ουσία της διδασκαλίας. Εάν πραγματικά με κουράσει κάποια στιγμή η βαθύτερη ουσία της διδασκαλίας, θα προτιμήσω να κάνω για βιοποριστικούς λόγους μια άλλη εργασία. Να δουλέψω υπάλληλο σε ένα βιβλιοπωλείο, ξέρω. Να δουλέψω υπάλληλο κάπου, ξέρω. Αυτό. Αλλά όχι, δεν το βλέπω ακριβώς απολύτως βιοποριστικά, αν και ζω κυρίως από τα μαθήματα τον τελευταίο καιρό και από τις παραγγελίες και από διάφορα ψηναυλίες. Αλλά αγαπώ τους μαθητές μου πολύ.
Η οικογένεια και φίλοι είναι αρρωγή ή και εμπόδια στο έργο του δημιουργού? Ζούμε και σε μια χώρα που το τηλέφωνο χτυπάει αρκετά συχνά για να πας για ένα καφέ.
Ναι.
Σαν απόσπαση το λέω.
Ναι, ναι. Το θέμα είναι ότι οι φίλοι είναι μια πηγή ερεθισμάτων. Οι άνθρωποι, μίλησα προηγουμένως για κάτι κοινωνικό. Οι άνθρωποι είναι η αφετηρία όλων των ερεθισμάτων. Δεν μπορώ να φανταστώ τη ζωή χωρίς φίλους ή χωρίς τα τηλέφωνα για ένα καφέ. Εάν δεν μπορείς να πας, δεν θα πας. Δηλαδή δεν μπορεί να με αποσπάσει τίποτα εάν δεν θέλω. Εάν αποφασίσω να πάω, δηλαδή αν θέλω να με αποσπάσουν, θα με αποσπάσουν. Εάν δεν θέλω, με τίποτα. Η οικογένεια μερικές φορές νιώθουμε ότι λειτουργεί, δεν θα έλεγα ανασταλτικά, ότι σε προσγειώνει, ότι σε αναγκάζει να ασχοληθείς με κάποιες φορές με πεζά πράγματα, οτιδήποτε άλλο.
Αλλάζει τους ρυθμούς.
Αλλάζει τους ρυθμούς σε κάποια πράγματα. Τελικά όμως φέρνει σε μερικά πράγματα μια ισορροπία. Δηλαδή το να γράφεις μουσική, τώρα ας πούμε που είπα ότι έγραφα 11 ώρες εκείνη την Κυριακή την όπερα, και τη Δευτέρα του πρωί να πας τα παιδιά σχολείο ή να πρέπει να αφήσεις το μολύβι κάτω για να πας στο σούπερ μάρκετ να πάρεις γάλα. Αυτό σε κάνει πιο άνθρωπο. Δεν μπορούν να είναι όλα σε συννεφάκια. Δεν είναι όλα ιδανικά. Και αυτά φέρνουν και μια ισορροπία. Αναγκάζει και σκέφτεσαι τα παιδιά, ας πούμε, στο σπίτι που πρέπει να τα πας μια βόλτα. Έχω δίδυμα αγόρια 5 ετών. Το να τα πας μια βόλτα, να τα πας την παιδική χαρά, το να παίξεις λίγο μαζί τους, το να τους εξηγήσεις τι είναι κάτι, να τους διαβάσεις ένα παραμύθι, να τα βάλεις για ύπνο, να τους μαγειρέψεις. Όλα αυτά. Θα περίμενε κανείς ότι αυτό για έναν συνθέτη που μάλιστα που εργάζεται στο σπίτι του, ότι αυτό θα ήταν όχι ανασταλτικός παράγοντας, ο ανασταλτικός παράγοντας. Εγώ θα πω το εξής, αντικειμενικό. Από τη χρονολογία που γεννήθηκαν σε αυτά τα 5 χρόνια που ζουν τα παιδιά μου, στη ζωή μου, που υπάρχουν στη ζωή μου, γράφω περισσότερο και νομίζω και καλύτερα. Με την έννοια ότι άνοιξε το μυαλό μου. Ανανεώθηκε ο κόσμος μου. Και το γεγονός μάλιστα ότι νιώθω ότι έχω λιγότερο χρόνο με κάνει να τον να μην τον σπαταλάω, τον αξιοποιώ και περισσότερο. Είναι ακόμα και ένα οικογενειακό τραπέζι που όταν είμαστε νέοι λέμε πω τώρα Χριστούγεννα θα φάμε όλοι μαζί και άντε πάλι τα ίδια. Ίσως επειδή μεγαλώνω κιόλας. Τώρα εντάξει, δεν είμαι 41 ακριβώς τώρα. Όλοι συνειδητοποιούν κάποια στιγμή ότι όλα έχουν τη θέση τους στη ζωή. Και αυτό δεν είναι συμβιβασμός. Δηλαδή, αν δεν ήταν να έχουν τη θέση τους στη ζωή, θα είχαν καταργηθεί από μόνα τους. Θα είχαν καταργηθεί. Έχουν τη θέση τους. Έχουν τη σημασία τους στο χρόνο. Στο πώς κυλάει ο χρόνος, στο πώς είσαι μέρος των ανθρώπων, στο πώς είσαι μέρος της ιστορίας, όχι της ιστορίας των γεγονότων,
των ανθρώπων,
των απλών ανθρώπων, το πώς είσαι και εσύ μέρος. Και να πω κάτι, πώς απαιτείς αυτοί οι άνθρωποι να καταλάβουν τη μουσική σου, αν εσύ δεν κάθεσαι τα Χριστούγεννα στο τραπέζι μαζί τους?
Αν δεν ξέρουν εσένα.
Αν δεν ξέρουν εσένα, δηλαδή, πώς θα το κάνεις, δηλαδή, όλα αυτά, δηλαδή, με την ίδια φυσικότητα, που κάθεσαι σε ένα χριστουγεννιάτικο τραπέζι με τους συγγενείς σου, με την ίδια φυσικότητα πρέπει να γράφεις και μουσική, με την ίδια φυσικότητα. Δηλαδή, πρέπει να είναι φυσικά. Εάν δεν ήθελες να πας, δεν θα πας. Αλλά, όχι, δεν θα πας επειδή έτσι Αυτά είναι ξεπεράσματα. Δηλαδή, να το έχει σκεφτεί. Ότι δεν πάω γιατί είναι στάση ζωή. Γιατί δεν πάω. Θέλω να είμαι μόνο μου. Θέλω να πάω σε ένα βουνό. Όχι από αντίδραση όμω ή από πρωτοτυπία. Ναι. Δηλαδή, εγώ θέλω να τα βιώσω. Τα βιώνω. Λοιπόν, και κάποτε τα παρνιόμουν και εγώ όλα αυτά. Και τα οικογενειακά και τα αυτά. Τώρα τα ζω. Μ' αρέσει πολύ.
Έχουν και άλλη αξία τώρα, έτσι. Φυσικά. Όταν έχεις παιδιά, νομίζω φυσικά. Ότι αλλάζει...
Φυσικά, φυσικά. Και μάλιστα εγώ λέω το εξής, εάν δεν είχα κάνει παιδιά, η ζωή μου, όπως είμαι τώρα, θα ήταν η ίδια και πριν από 10 χρόνια. Και πριν 15 χρόνια. Θα ξυπνούσα το πρωί, θα γράφω μουσική, θα πήγαινα στο 2, θα δίνω καμία συνέντευξη, θα πήγαινα σε καμία συναυλία, θα έκανα ταξίδι. Αυτό θα ήταν η ζωή μου. Τώρα αυτή τη στιγμή έχω 2 παιδιά, που σημαίνει ότι αυτό δεν αλλάζει, δεν είναι ούτε η σχέση, χωρίζω, αλλάζω. Ναι. Έχεις 2 παιδιά τώρα, τελείωσε η ζωή, είναι αυτό. Λοιπόν, το ότι βάζεις στη ζωή σου αυτό το πρόγραμμα των παιδιών και σαν έννοια, σαν σκέψη. Χώρια που για έναν δημιουργό πιστεύω ότι η παρουσία των παιδιών είναι πολύ σημαντική, γιατί ξαφνικά γίνεσαι το νούμερο 2 στη ζωή. Δηλαδή υπάρχει κάποιος άλλος που έχει προτεραιότητα. Κάτι εγωισμοί, κάτι τέτοια πράγματα πάνε στην άκρη ξαφνικά.
Ναι, αλλά ίσως βλέπεις και κάποια πράγματα με μια μαγεία που έχεις ξεχάσει.
Ακριβώς. Αλλά ξαναβλέπεις τον κόσμο από την αρχή. Σε ρωτάνε τα παιδιά γιατί τα φύλλα είναι κίτρινα. Ή σε ρωτάνε ποιος μήνας είναι μετά το Δεκέμβριο και το Νοέμβριο. Τι μήνα έχουμε τώρα, Νοέμβριο. Ποιος μήνας είναι μετά το Νοέμβριο, Δεκέμβριο. Δηλαδή αύριο θα είναι Δεκέμβριος. Και αρχίζει και εξηγεί τώρα εσύ ότι είναι αυτό. Δηλαδή θα κοιμηθούμε και. Πόσες φορές πρέπει να κοιμηθούμε και θα ξυπνήσουμε για να είναι Δεκέμβριος. Λοιπόν, όλο αυτό το πράγμα έχει μια μαγεία. Και ο χρόνος ξαφνικά αποκτάει άλλη σημασία. Γιατί όλα είναι θέμα χρόνου στη ζωή. Αποκτάει μια άλλη βαρύτητα. Και ξαφνικά ο χρόνος διαστέλλεται με τα μάτια των παιδιών. Αλλιώς ο χρόνος τρέχει σαν το νερό. Τρέχει σαν το νερό. Ενώ τώρα ξαφνικά είμαστε πάλι σαν παιδιά. Και εγώ και η γυναίκα μου. Δηλαδή, όταν ήμασταν στο σχολείο, οι 15 μέρες διακοπών των Χριστουγέννων μας φαινόταν ατέλειωτες. Βλέπαμε τους μαθητές μας μετά τις 15 μέρες και μας φαινόταν διαφορετικοί. Ότι είχε περάσει. Και τώρα, πριν αποκτήσουμε τα παιδιά, 15 μέρες είναι ένα διάστημα αστείο. Δηλαδή, περνάνε 15 μέρες σαν νερό. Τώρα με τα παιδιά, 15 μέρες είναι πάλι 15 μέρες. Δηλαδή, εκτός από το υποκειμενικό, υπάρχει και ένα πρακτικό αντικειμενικό. Ναι. Άρα, η ζωή βιώνεται βαθύτερα. Αυτό σημαίνει.
Είναι η σχετική χρόνια.
Ακριβώς, ακριβώς.
Τι ετοιμάζεται αυτόν τον καιρό?
Γράφω μια καινούρια όπερα. Γράφω μια καινούρια όπερα.
Είναι περίοδος που κάνετε ένα πράγμα...
Ένα πράγμα κάνω, γιατί είναι πολύ δύσκολο, ναι. Γράφω μια όπερα, ναι. Το θέμα της είναι η δολοφονία του Ιουλίου Κέσσαρα. Είναι μόνο για άντρες. Δηλαδή αντρική χοροδία, άντρες σολίστες. Έγχορδα, εκκλησιαστικό όργανο και κρουστά.
Έντονο ακούγεται.
Ναι, ναι. Το μόνο που... Δεν μπορώ να πω λεπτομέρειες ακόμα γι' αυτό. Πάντως αυτό που μπορώ να πω είναι ότι είναι προγραμματισμένη η πρώτη εκτέλεση του έργου. Και...
Αυτό σας βοηθάει?
Όχι. Το έργο θα το έγραφα ούτως ή άλλως. Δηλαδή και έπειτα το έργο είναι σχεδόν έτοιμο. Δηλαδή είναι σχεδόν τελειωμένο. Απλώς πριν το τελειώσω, κάποιος φορέας ενδιαφέρθηκε να το. Δηλαδή είπε ότι θέλει να το ανεβάσει πριν ακόμα το τελειώσω. Και το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι το λιμπρέτο το κάνει ο Διονύσης Καψάλης, ο ποιητής, το οποίο είναι ένα εξαιρετικό κείμενο. Και το θέμα είναι αυτό, η δολοφονία του Ιουλίου 4. Πιστεύω ότι μέχρι τα Χριστούγεννα θα το έχω τελειώσει, αλλά τώρα νομίζω ότι θα μου πάρει λίγο ακόμα. Δηλαδή νομίζω ότι θα είναι έτοιμο μέσα στον Ιανουάριο.
Έχει αριθμό, όπως... για να δούμε εσείς που έχετε φτάσει, γιατί είστε και πολύ γραφότατος.
Είμαι στο... το προηγούμενο έργο που τελείωσα, δηλαδή το προηγούμενο που τελείωσα ήταν 75. 75. Εάν μέχρι να τελειώσω την όπερα δεν έχει προκύψει να κάνω κάτι άλλο, θα είναι το 76. Θα είναι το 76, νομίζω. Η όπερα θα είναι, νομίζω, θα είναι το 76. Όπως 76.
Σαν τη συμμετοχή στην Εθνική, ε. Πλησιάζουν οι 100. Μουσική δωματίου ή μεγάλες ορχήστρες? Ή και τα δύο.
Και τα δύο.
Και τα δύο.
Και τα δύο. Και τα δύο. Άλλο πράγμα το ένα, άλλο πράγμα το άλλο. Νομίζω ότι έχει να κάνει με την ιδέα. Δηλαδή, ας πούμε, θα πω πάλι για τον Νίτσε, θα έγραφε ένα έργο για το, δηλαδή, το μέγεθος της προσωπικότητας και του, και του νοήματος και της ιδέας είναι τέτοιο που το έργο ήταν για τεράστια ορχήστρα, χοροδία και, δηλαδή δεν θα μπορούσα να γράψω ένα κομμάτι για τον Νίτσε, για βιολί και πιάνο, με τίποτα.
Ναι, μερικές ιδέες είναι πολύ θέλω μεγάλες να πω ότι, για...
Δηλαδή η ίδια ιδέα υπαγορεύει την, πώς το λένε, την επιλογή, υπαγορεύει τη φόρμα, το σύνολο. Άλλα πράγματα δοκιμάζει στο ένα, άλλα πράγματα δοκιμάζει στο άλλο. Πάντως αγαπάω πολύ τρεις φόρμες, μάλλον αγαπάω περισσότερο από ό,τι φαίνεται. Τις λειτουργίες, τις συμφωνίες και τα κουαρτέτα. Και έχω τρεις λειτουργίες, τέσσερα κουαρτέτα και τέσσερις συμφωνίες. Ευελπιστώ και πώς το λένε, να πάνε παράλληλα. Όπως του Σωστακόβιτς, δηλαδή το έχω ένα πρότυπο αυτό, δηλαδή ότι, που έχει 15 συμφωνίες και 15 κουαρτέτα. Δηλαδή θα ήθελα,
να το ευχηθούμε και εμείς.
Θα ήθελα, δηλαδή πραγματικά είναι, δηλαδή πραγματικά θα ήθελα, είναι ένα στόχος που θα ήθελα να το κάνω.
Να είμαστε καλά, να είστε και εσείς καλά, να τα μεταδίδουμε και ζωντανά αν θέλετε.
Μακάρι.
Εδώ είμαστε. Αγαπημένο συνθέτη, μουσική περίοδο ή μουσική σχολή, έχετε?
Όχι, δεν μπορώ να το απαντήσω αυτό. Δεν μπορώ να το απαντήσω.
Δηλαδή, μπαρόκ, κλασική, ρομαντική, 20ος, όλα είναι ωραία?
Όλα για μένα έχουν κάτι ιδιαίτερο. Αν μπορούσα να ξεχωρίσω κάτι, θα έλεγα μάλλον ο 19ος αιώνας. Δηλαδή, θα το πάρω αφαιρετικά. Δηλαδή, δύσκολα μπορώ να περάσω αρκετές μέρες χωρίς να ακούσω, δηλαδή, ή φέρνω πάντα το εξής παράδειγμα. Αν είμαι σε ένα, το λέω και στους μαθητές μου αυτό και γελάνε καμιά φορά, αν είμαι σε μια πόλη και έχει δύο συναυλίες το βράδυ και στη μία συναυλία παίζουν Χέντελ και στην άλλη παίζουν Σούμπερτ, θα πάω στο Σούμπερτ μάλλον, ή ξέρω εγώ άμα παίζουν Μπρούκνερ και πώς το λένε, Σνίτκε, μπορεί να πάω στο Σνίτκε γιατί μου φαίνεται πιο ενδιαφέρον. Αλλά αν παίζουν Σέμπερ και Μπρούκνερ, θα πάω στο Μπρούκνερ. Αν παίζουν Μπρούκνερ και Μπαχ, θα πάω στο Μπαχ. Δηλαδή θέλω να πω, δεν μπορώ να διαλέξω εύκολα.
Ναι. Αλλά είναι και θέμα διάθεσης.
Είναι πάντα θέμα διάθεσης. Πάντως υπάρχουν πράγματα που είναι δεύτερα στην προτίμησή μου και πράγματα πιο καθαρά είναι στην όπερα. Εκεί το λέω το αστείο. Δηλαδή, αν ας πούμε βρεθώ σε μια πόλη σαν το Βερολίνο που έχει τρεις όπερες και παίζει Πάρσιφαλ ή μια όπερα και η άλλη παίζει Τραβιάτα, θα πάω στον Πάρσιφαλ. Εάν παίζει Τραβιάτα και Ερνάνη, θα πάω στην Τραβιάτα. Εάν παίζει Πάρσιφαλ και Μπόρις Γκοντούνοφ, θα πάω στον Μπόρις Γκοντούνοφ μάλλον.
Αν έχει όπερα και Μπρούκνερ συμφωνικό.
Εάν έχει πέμπτη Μπρούκνερ και Πάρσιφαλ, θα πάω στην πέμπτη Μπρούκνερ.
Γενικότερα όπερα και συμφωνικό, τη ζυγαριά.
Όπερα.
Όπερα.
Εάν είμαι έξω, θα πάω στην όπερα. Διότι εδώ, εδώ βλέπω λιγότερο, θέλω να πω. Μπορεί να. Δηλαδή, ας πούμε, πριν από καιρό, ας πούμε, που ήμουν στις Βρυξέλλες, ας πούμε, ένα βράδυ είχα καιρό, ας πούμε, να πάω. Πήγα στην όπερα, ας πούμε, και είδα το Βέρθερο, που είναι ένα έργο που δεν είχα δει ποτέ. Λέω ένα παράδειγμα. Θα το σκεφτόμουν έτσι. Να πάω να δω ένα έργο που με ενδιαφέρει. Ας πούμε, λατρεύω τις συναυλίες με τραγούδια. Φωνή και πιάνο. Τις λατρεύω. Ό,τι και να είναι. Δηλαδή, αν ένα βράδυ σε μια πόλη έχει Μπρούκνερ και μια βραδιά με τραγούδια Σούμπερ, Σούμαν, Βόλφ, Πουλένκ, Ραβέλ, ξέρω, τραγούδια κτλ. Και πιο σύγχρονα, Μπρίτεν, θα πάω πολύ. Μπρίτεν, ας πούμε, μου αρέσει πάρα πολύ. Στην όπερα, ας πούμε, αν έπαιζε Τραβιάτα και, πώς το λένε, Άλμπερ Χέρινγκ ή ξέρω κτλ, θα πήγαινα στον Μπρίτεν.
Μάλιστα.
Δεν απαντιέται αυτή η ερώτηση. Δηλαδή, ναι. Όποιος λέει ένα όνομα συνθέτη κατευθείαν, δύσκολο θα είναι. Αλλά αυτό που μπορώ να πω σίγουρα είναι ότι δεν μπορώ να φανταστώ τη μουσική χωρίς τον Μπετόβεν, ας πούμε.
Ναι. Ή χωρίς τον Μπαχ ή χωρίς τον.
Ναι. Ας πούμε, τον Μπετόβεν μάλλον θα τον έβαζα κάπου πολύ ξεχωριστά. Αλλά σαν προσωπικότητα γενικότερα, όχι σαν μόνο σαν μουσική.
Είστε νέος άνθρωπος και το λέω επειδή είπατε κιόλας πριν ότι μεγαλώνετε. Και εμείς είμαστε καινούριο σταθμός με σκοπό να προσελκύσουμε νέους και στην ηλικία αλλά και στο χώρο της κλασικής μουσικής, δηλαδή ανθρώπους που την πρωτοπλησιάζουν. Πώς θα επιτύχουμε να διευρύνουμε το κοινό, πώς θα έρθουν περισσότεροι άνθρωποι κοντά σε αυτή τη σπουδαία τέχνη?
Νομίζω ότι απάντησα σε αυτό το ερώτημα προηγουμένως που μίλησα με τη φυσικότητα. Δηλαδή, αν αυτό γίνει φυσικότητα, δηλαδή αν ο σταθμός, ας πούμε, μεταδίδει αυτό που εσείς το θεωρείτε φυσικό, είναι βέβαιο ότι θα προσεγγίσει κάποιους ανθρώπους. Και έπειτα η ποιότητα και η αλήθεια πάντα προσεγγίζει κάποιους ανθρώπους. Δεν υπάρχει περίπτωση. Εάν κανείς σκέφτεται εκ των προτέρων ότι τι να κάνω για να τους προσεγγίσω και να βρω ένα τέχνασμα, να βρω ένα αυτό ή ποιος θα ήταν ο τρόπος και τα λοιπά, τότε πάβει να είναι ακριβώς αληθινός. Νομίζω ότι αν κανείς μείνει προσανατολισμένος σε αυτό που πιστεύει και το υπερασπιστεί με φυσικότητα και αλήθεια, αυτό από μόνο του θα διευρυνθεί. Δεν υπάρχει περίπτωση να είναι διαφορετικά. Είναι προδιαγεγραμμένο.
Λοιπόν, είπαμε πάρα πολλά και νομίζω ότι είναι άλλα τόσα και άλλα τόσα που θα μπορούσαμε να πούμε.
Νομίζω ότι το ξέρω ότι είμαι φλιέρος, αλλά...
Όχι, εγώ πιστεύω ότι ήταν πολύ περισσότερα αυτά που θα μπορούσαμε να έχουμε συζητήσει και ελπίζω να κάνουμε κι άλλες τέτοιες συζητήσεις στο μέλλον.
Με μεγάλη χαρά.
Έχουν πολλά να πάρουν όλοι οι άνθρωποι που ακούνε αυτές τις συνεντεύξεις και οι ίδιοι οι άνθρωποι του χώρου της μουσικής και οι ακροατές για να αντιληφθούν και να καταλάβουν περισσότερα πράγματα. Και γι' αυτό σας ευχαριστούμε.
Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δικιά μου ήταν η χαρά. Ολόκληρη.
Και όπως είπα, εύχομαι στο μέλλον να έχουμε και άλλες τέτοιες.
Θα το επιδιώξουμε.
Ευχαριστώ πολύ.
Ακούσατε το δεύτερο μέρος της συνέντευξης που παραχώρησε ο συνθέτης Φίλιππος Τσαλαχούρης στον Βάνια Απέργη. Η ηχογράφηση έγινε την Τετάρτη 24 Νοεμβρίου 2010 για το Classical Radio.